subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo khamiis ah bisha Febraayo, waa 16 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna Saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maamulka galmudug oo sheegay in dagaalka ka dhacay deegaanka Qaycad ay ku dileen 15 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab;
qabaaristu wuxuu geystay khasaaro aad iyo aad fara badan, ilaa 15 dagaalqabyaal ah oo ay ku jiraan xoogyaal ayaa looga dilay. Sidoo kale waxaa laga qoryo
waxaad kaloo maqli doontaan Somalilan oo mamnuucuday khamaarka ay dhallinyaradu aad dhinaca online-ka uga ciyaaraan. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan dhegeystayaal, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Maraykanka ayaa cambaareysay xariga ee Tuniisiya kula kacday mucaaradka madaxweyne Qays Saciid, waxaana ay ku baaqday in hannaan hufan loo maro dacwadooda. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price ayaa u sheegay wariyaasha in dowladda Maraykanku ay ka walaacsan tahay wararka la xidhiira xariga dhowr siyaasi, ganacsato iyo wariyaal lagu xiray Tuniisiya maalmihii lasoo dhaafay. booliiska dalkaasi ku yaalla waqooyiga Afrika oo ah halkii uu ka curtay kacdoonkii carabta ee sanadkii 2011 ayaa ilaa sabtidii xabsiga dhigay ilaa 10 qof oo ku jiro milkiilaha idaacad aad loo dhegeysto ahna ganacsade caanka ah dalkaasi. xisbiga badbaadada qaranka ee mucaaradka ah ayaa sheegay in xarigu uu ahaa fal argoosi ah oo aan sharciyad lahayn. saciid ayaa qayb badan oo awoodaha dalkaasi ah la wareegay bishii Luulyo ee 2021 markii uu kala diray baarlamaanka kadib dhibaato dhaqaale oo dalkaasi wajahay. tallaabadaasi ayaa markii hore u soo jiiday taageero shacab, laakiin waxa uu wajahayaa eedo ah inuu isku beddelay madaxweyne kale talisa. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Arbacadii shalay waxa uu muddo 9 bil ah ku kordhiyey xanibaadaha hantida iyo xayiraadaha socdaalka ee la saaray 10 muwaadin oo u dhashay dalka Yemen, kuwaasi oo u badan xubnaha ugu sarreeya kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka hesha Iiraan, iyadoo xayiraadahaasina loo saaray colaadda dalkaasi ka socota. qaraarka golaha oo si wada jir ah loo ansixiyey ayaan wax ka bedeli doonin cunuqabateennada horey loo soo rogay, iyadoo keliya uu qeexayo in 15 Noofembar ay tahay taariikhda cusub ee tallaabooyinkani ay ku egyihiin. guddiga khubarada ee loo xilsaaray maaraynta cunuqabateynta ayaa loo kordhiyey muddada waajibaadkooda shaqo oo hadda la siiyey ilaa 15 Diseembar. golaha ayaa dib u xaqiijiyey xayiraadda hubka, taasi oo lagu beegsanayo kooxaha xuutiyiinta waa kooxda xuutiyiinta taasi oo beegsanaysay ilaa sanadihii lasoo dhaafay. xayiraaddaasi ayaanay jirin waqti loo qabtay inay ku egtahay. Yemen oo ah dalka ugu saboolsan jasiiradda carabta ayaa 2014 waxaa baabi'iyey dagaal iyadoo ay isaga soo horjeedaan xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda ee taageerada ka hela isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeyna galmudug. galmudug ayaa waxa ay sheegtay in ay dileen ilaa 15 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Qaycad, sida uu v o a u sheegay guddoomiye ku-xigeenka wasiil Cabdigaraad Cumar Maxamed. wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa warbixintan kasoo diray Gaalkacyo.
dagaalka oo ka dhacay deegaano hoostaga Bacad Weyne ee gobolka Mudug ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya, daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya. وحانا دقال كأوساوي خسارة دمشي يداو عكال قاري دنعي دي دقال لماي إن كستو ديغان كقيا عدهوري اللوغة ساري مليش يدا الشباب هادنا مركلا أي عيدة مدى ودى جراء أي دقال كساري وحانا دقال كي كدع عيد ديغان كقيا عد وأهامد آدو حوغان قدومي كوحيغان كدق مدى ويسيل أي دولة قبلات كالمودوغ عبد قراد عمر محمد oo VOA la hadlay ayaa uga warbixiyay dagaalkii ka dhacay qayacad iyo khasaaraha uu geystay.
Waan dhahay adwaaxid dagaalkan uu ka dhacay fariisimo ay ku leeyihiin kooxda qabaarigta ee Al-Shabaab deegaanka lagu magacaabo qayacad ciidamada dowladda iyo ciidamada daraawiishta ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku qaaday weerar dhowr jeer ah. Alxamdulillaah dadkii ayaan laga gaaray
dagaalkaas ee qayacad ciidamadiina ay ku qaadeen bal khasaaraha uu geystay
qabaarigtu wuxuu geystay khasaaro aad iyo aad fara badan ilaa 1500 dagaal qabyaal ah oo ay ku jiraan joogayaal ayaa looga dilay sidoo kale waxaa laga furtay qoryo dad aad u badan oo beekamyo iyo sadan iyo ake sidaas lamid ah waxaa goobihiina waa laga saaray waa loo guuleystay alxamdulillah haddana ciidamadeena ayaa ku sugan alxamdulillah annakana ka mid a askartii iyo dadkii deegaanka ayaa ku shahiiday
tirada khasaaraha dhankiina aad inoo sheegtay
waa ninkii khasaare nagu gaarin badee ninkii ku shahiidaana hadda isagaa khayr helay khasaarana lama dhigi karo waa waxaa naga sheegiday afar ka mid a askarta iyo dadkii deegaanka intaba ah afartaas qofood ayaa naga shahiiday alxamdulilaahi haddana goobihii annaka ayaa ku sugan maalka hub iyo saanad intaba waa laga qiimeystay meydkoodana annaka ayaa hadda duu joognaa.
Sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qaar ka mid a meydadkii Al-Shabaab oo si aan habboonayn loo gelayo, waxaana guddoomiye ku-xigeenka wiisiil uu sheegay in dad caraysan ay sidaasi u galeen.
Walow waxyaalihii ku dhacayay ama cirka oga imaan yimid ama dhulka ay ciidamadeena ku rideen ayaa horta saas u jarjaray. Jiitaankuna haddee macnaha dad wax lagu tala galay ama saas loo jiijiidaya ma ahayne, dad iska xiil qabo oo iska dhiiralaa iska jiijiiday. Haddana wax jiitaana iyo wax kale looma gejino, sawiro un baa laga qaaday.
Qayacad sanadii 2021 dagaal ka dhacay hore ayaa looga qabsaday maleeshiyada Al-Shabaab, mar kale ayaa hadda ciidamadii dib u qabsadeen. Maxay tahay qorshihiina?
Qorshahan waa qorshaha ka jira Soomaaliya oo dhan. Hadda ciidamadii 2021 jigtay ciidamada maanta fikraana 2 kala duwan tahay. Waagaas kacdoon annaka kiya lahaa, laakiin hadda Soomaaliya oo dhan ayaa dowladda haday tahay haddii shacab tahay intaba qolada dheerfadayaasha ah qorshahooda ayaa la fahmay oo cid kasta ayaa duulaan hadda meel kasta uga qaaday. Qorshihii horeiyo qorshahan uu ka bedelan yahay. Haddana annaka insha allah waa dii ilaahay qadaro waxaan rajeynayna inaa Soomaaliya oo dhan ka xidhi tiri doonna dii ilaahay qadaro.
Deegaanka qayacad oo sanadkii 2021 laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab kadib dagaal xoogan oo halkaa ka dhacay, waxaa mar kale ciidamada wadajira u suurto gashay in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanka qayacad ee gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Hobyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo warbixintaasi kasoo diray magaalada Hoobiyo. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Somalilan ayaa waxa ay sheegtay in gebi ahaanba ay mamnuucday khamaarka dhinaca internetka ee loo yaqaano Wanexbet, kaasi oo beryahan ugu dambeeyey ee dhallinyaradu aad u isticmaalayeen. Wasaaradda Diinta iyo Owqaafta, Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Somalilan iyo laamaha ammaanka ayaa si wada jira ugu dhawaaqay go-aanka lagu mamnuucayo khamaarkan dhinaca internetka. Haddaba wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay Hargeysa.
Bankiga Dhexe ee Somalilan ayaa daboolka ka qaaday in guud ahaanba Somalilan gudaheeda laga mamnuucay isticmaalka khamaarka loo yaqaano Wanexbet, kaasi oo muddooyinkii dambe bulshada saameyn weyn ku lahaa, islamarkaasina ay isticmaalayeen qaybaha kala duwan ee bulshadu. Waxaana ugu horeyn ka hadlay munaasabadani Dr. Cali Cabdilaahi Daahir, guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee Somalilan. wuxuuna sheegay in barnaamijkan yahay mid lagu dhacay dadka.
Sidaynu ogsoonahay muddooyinkii u dambeeyay waxa waddankeena ka socday barnaamijka One Expat oo runtii bulshada reer Soomaaliland qaybaheeda kala duwan lagaga urursanayay lacag iyadoo application online lacagta lagu urursanayay barnaamijkani qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhalinyaradu u badan tahay iyo ganacsatada yaryar haweenka ayaa imika muddo dhowr biloodaba ay ku baahaysay sidaa darteed baanka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland iyo hay'adaha maaliyadeed ee dalkeena hay'adaha kala duwan ee dowladda ay khusayso iyo hay'adaha nabadgelyadaba in barnaamijka One Expat tabaan magacaaba ku tusaya barnaamijkan inuu yahay barnaamij khamaara oo adduunka oo dhan ka jira inuu mamnuuc ka yahay jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo taariikhda maanta in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo lagu arko barnaamijkan laga bilaabo maanta siwadkiisa hadday tahay kuwii lacagta urursanayay ee ku shaqeysanayay iyo hadday tahay cidda u gudbinaysa ee lacagtooda meesha qeyr sharciga ku bixinaya.
Dhanka kale wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Cabdirasaaq Albani ayaa sheegay waxa diinta Islaamku ka qabo isticmaalka khamaarka.
Dhammaan dadka reer Soomaaliland in ay iska ilaaliyaan xoolahooda in lagu dhaco arrin khamaara oo khiyaama ah oo noqoreysa tii Ilaahay uu xarimay subxaanahu wa ta'aala. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil, xoolihiina baatil ha ku kala cuninina. Waxa Ilaahay yiri innama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijzun min camali shaytaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun. Aayaddaas waxay noo sheegtay Ilaahay inuu xaaratinmay maysirka, maysirkuna waa khamaarka.
Hoggaanka xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland gaashaan la sare Cabdicasiis Sheekh Ismaaciil ayaa sheegay in ciidanka booliska Soomaaliland uu tallaabo ka qaadi doono intii uu ku arko isticmaalka khamaarkan One Expat.
Applicationka ama khamaarka loo yaqaano One Expat, kaas oo ah khamaarkii hudheelada loo tagi jiray ee lacagta la dhigan jiray ee la kala heli jiray ee loodhan jiray bakhtiyaa nasiibka, kii oo application laga dhigay oo moobeelada dhalinyarada loo soo geliyey weeyaan. Sharciga aynu ku dhaqanno Soomaaliland ahaan iyo xeerarka ciqaabta ee dalka u yaalla way xaaraantinimeynayaan. Qodobada 505 iyo 506 iyo 503 ee xeerka ciqaabta guud waxa uu ka sheegayaa in ay tahay faldambiyeed leh ciqaab dheer iyo ganaax labadaba. Cid kasta oo lagu qabto ama uu ciidanka biliisku ku qabto iyaga oo ku guda jira barnaamijka ama applicationka One Expat, waxa laga qaadi doonaa tallaabo sharci oo ku haboon, waxaana la horgeyn doonaa hay'adaha sharciga si loo
sagal. Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Wararka ka imanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegaya in aad looga dayrinayo xaaladda nololeed ee qaxootiga cusub ee xeryahaasi ku soo barakacay, kuwaasi oo qaarkood ay hayso daryeel la'aan, gaar ahaana caruurta iyo dadka waaweyn. Wariyaha V O A Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Ii la soo dhaafay xeryaha dhadhaab waxaa soo gaaray boqolaal qaxooti ah oo dhibanayaal u ah abaarta ka jirta gobollada Jubbooyinka, kuwaas oo iyagoo nolol doona kasoo gudbayay xaaladka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya si ay u helaan gargaarka samafalka ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Cali Al Cabdi oo ka mid ah qaxootigaas cusub ayaa V O A-da u sheegay in caruurta yaryar ay abaarta kala soo barakaceen ay ku sugan yihiin xaalad nafaqo darro ah, kuwaasoo u baahan daryeel degdeg ah
xagga nolosha iyo xagga hoyga iyo xagga caafimaadka. Intaba horta caqabado badan baa ka jira. Sidaas darteed ilmaha yaryarka ah ee dadka ay wateen ee la soo carareen aad ay u durufaysan yihiin. Baahidooda wax inaba ha yaraatee ma aynan helin. Qofka hadda kaarboonaha helay oo kale canuga 5 sano wixii ka hooseeyo ilaa sanadka hadda inta u dhaxayso ilmahaas aad bay ugu durufaysayeen meesha wax cunto jilicsan ma helaan dadkoodana ma soo shaqeeyo oo waa dad meeshaan ku cunaqabataysan oon haysanin wixii sharciga ahaa oo dalka ku joogeen baana haysanin kaarboon qofkii haysto askarta hadday soo qabato wax sharci huu weyn uu haysta ma leh marka meeshii buu asagii ilmihii la joogaa oo meel uma dhaqaaqi karo waxyaalaha noocaas ah markii ay dhaceen haddana hoygii waa bac ninka sanadka joogo iyo ninka hadda yimid intaba bac bay ku jiraan bacdi kulayl waxyaalaha hadda jiro kulaylaha waxyaalahaasaa bacdi lagula juri la'ya waxaa kaloo jiro baahiyo kale ayana aada loogu dhibaataysan yahay
waa tahay ismaaciil waxaad ka warbixisaa tirada qoysaskii ugu dambeeyey ee halkan soo gaaro
kolley hadda inta aniga aan ka warqabo ilaa 10 qoys oo hadda aan waxba haysanin oon kaarboonadii helin oon helin maartaa daryeel kale aan helin oo siday u imaadeen xitaa bac aan haysanin wax la yiraahdo ma jiraan caafimaadkoodii waa aad u liitaay waa dad wadooyin iyo marxalado kala duwan soo maray marka ilmaha ay wataan baaba aad u durufaysan u dhibaataysan marka dhibaatooyinka way iska fara badan yihiin
dhinaca kale qaxootigan cusub ayaa ah kuwa aan la qabsan cimilada kulul ee deegaanka ayaa ah kuwa maalin kasta aan heli karin biyo ku filan deeqow deerow cali oo ka mid a qaxootigaasi dhowaangalka ah ayaa VOA-da ugu waramay saameynta uu ku yeeshay heerkulka deegaanka
meesha dhibaato adag baa nagu haysato dadka bulshada meesha ku nool ee qaxootiga cusub ee hadda soo barakacay ee soomaaliya ka yimid markaa dhib baa meesha ku haysto waxaa nagu haysataa guri la-aan waxaa nagu haysataa qorax waxaa nagu haysataa dabeel oo siigada meel banaan waxaan fadhinaa balonida ay balonta ku dheeli jirtay geed naga qarinhayo geed naga qarinhaya malaho guri kuma jirno marka siigadii iyo qoraxdii iyo dhaxantii iyo dabeeshii baan u rafaadnay waxaana soo duldegay oo hadda barakaa hor leh ku horlaa nagu saxroonayo annagoo waxba aana haysanin oo waxaan ka soo qaadanaa meesha raashinka loo doonanahay ay wax yar tahay iyo waxaana yaraana lala qabsaday marka qoraxdii nagu dhaceysay oon barnaanka u fadhinay oon hoyiga guri aan u haysanin waxaa noogu darmaday caruurtii qoraxdii wixii ku dhaceen way shubmeen uurka laga wada qabtay
qaxootigan cusub oo aan haysan cunto hoy iyo biyo ku filan ayaa codsanaya in cuntooyinka laga bedelo caruurta iyo dadka da-da ah oo sheegeen inay u baahan yihiin cunto jilacsan si ay uga soo kabtaan daalka nafsadeed oo ay ka dhexleen abaarta ku dhufatay deegaanada ay ka soo barakaceen
kolley waxaan leeyahay UN dadkan in ay qaabisho oo meel xero ah ay geyso oo xagga hoyga ay ka caawiso raashinkana ay wax ka bedesho oo ilmaha yaryarka ah iyo waayeelka waa aaday ugu dhibaataysan yihin raashinkii asagaha waa cuni waayeen ilmihii iyo dadkii waayeelada ahaa sian hadda kuu sheegahay qoyskaygo hadda 10 qof ka kooban 5 canuga in yaryar 5taas canugu ma helaan inaba ha yaraatee cuntadii ayaga ay rabeen ma helaan cambuuladii isayna ma cuni karaan
cabdisalaam salas VOA xeryaha dhadhaab
wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dowladda ruushka ayaa waxa ay dadaal weyn ugu jirtaa in ay xoojiso xiriirka ay la leedahay wadamada muslimka ah iyo dalalka kale ee afrika tan iyo intii uu bilowday duulaanka moscow ee ukraine reer galbeedku waxay cadaadis saareen sidii ay u go-doomin lahaayeen ruushka haddaba dalalka uu iminka ruushka xoogga saarayo xiriir weyn inuu la yeesho oo u badan wadamo muslim ah iyagoo ka faa'iidaysan doonaan fursadahaasi iyadoo dhinaca kalena yurub ay dadaallo ugu jirto inay xoojiso xiriirka ay la leedahay dalalka qaaradda afrika wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa arrimahan ka wareystay maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada lester ee dalka britain
cabdixaafid ruushka aad buu dadaalka u wadaa annagii ogeyn toddobaadkii tegay ee wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov waa kii ku kala bixiyey safar uu ku marayo dowlado badan oo afrikaana maalibaha ugu horeysa iyo masar iyo maxay ahday suudaan dadaalkaasi sida la ogsoon yahay wuxuu la socdaa in uu dardargeliyo xiriirkii uu la lahaan jiray dowladahaasi waagii uu soviyetka ahaa maadaama yurub iyo maxay ahday xiriirkii yurub ula lahaa iyo Mareykanka ama reer galbeedka guud ahaan uu aad u xumaaday kadib dagaalkii uu Ukraine ku qaaday Ruushka ee 2014 ka soo bilow markuu Crimea goosay ilaa iyo maxay ahayd hadda dagaalkii 2022 ee Febraayo ka qarxay Ukraine ee haddaba imika socdo arrimaha awgood cunna qabtayna badan oo la saaray Ruushka wuxuu arkay inay muhiim tahay in uu dadaal diblomaasiyadeed mid ganacsi mid istaraatiijiyadeed difaaciyeed intaba inuu soo ceshado dowladaha uu macnagtahay waagii hore xiriirka fiican lahaan jiray markuu Soviyeetka ahaa.
Haddiiba ay u suurto gasho Moscow inay xoojiso xiriiradaasi waxyaabaha uu ka faa'iidi karo maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha uu ka faa'iidi karo waxaa ka mid ah inuu u helo suuq hubkiisa si mataqaanay dhaqaale uu halkaa uga soo galo, in mataqaanay uu taageero diblomaasiyadeed uu ka helo marka masalan qaramada midoobay la iskugu yimaado in qaaradda Afrika oo kale uu ay taageerto Ruushka oo uu sidiiba hore dhacday oo kale markii laga saarayay muxuu ahay hay-adda xuquuqul insaanka oo xubinka ah Ruushka. Dowlad badan oo Afrikaana runtii wayna maqnaayeen ama way ka gaabsadeen meesha ay in aan aad u tiro badnayn ay doorashada ay mataqanaay u codiyeen in laga saaro halka. Marka inayna ka maarmi karin taageerada Ruushka oo Afrika ka helay ayaa muuqata hadda oo caddaatay.
Waa tahay haddii aynu eegno maxamedow wadamadan reer galbeedka ah oo badankood gumaysan jiray dalalkaasi muslimiinta ah haddii ku yaalan bariga dhexe iyo Afrikaba taariikh madowna ay soo kala dhex martay sida Faransiiska iyo Algeria oo ka mid ah meelaha uu Ruushku xoogga saarayo, ma u muuqataa in Afrika haday noqoto iyo haday bariga dhexe noqotaba reer galbeedkii ay Ruushka iyo Shiinaha dalalka ay ka midka yihiin ay kaga guuleysanayaan ama ay kaga faradhuduuban doonaan iminkasay wax u socdaan?
Reer galbeedka way xoogaa ku adag tahay xilliga hadda la joogo sababtoo ah dunidu hadda sida la ogsoon yahay halkii quwadii 30 sano lasoo dhaafay ku amartaagleynaysay way dhammaatay. Waxa la yidhaahdo multipolar ama geeso kala duwan oo awoodaha adduunka ah ee hadda soo baxaya. Sidaa awgeed nin rabo in uu Ruushka xiriirkiisa la xumaado ma jiro, nin rabo in uu galbeedka xiriirkooda xumaadana ma jiro. Hadda meeshaasa la maraya waxaa la marayaa meel dadka ay xeeladaysanayaan aynan rabin inay u arkaan dhinacna in ay mataqaanay kasoo horjeedaan, laakiin ma sii socon doonto dhinac unbay u dumi doonaan. Waxaa ka mid ah hadda dowladaha khaliijka oo kale khaasatan oo galbeedka uu aad saameyn weyn ugu lahaan jiray welina ku leeyahay, laakiin aad moodo inay caqliyeysteen oo aad moodo in ay la kala hareen xoogaa wax la kala hareen Ruushina ayna doonaynin mataqaanay in ay kala go-aan galbeedka xiriirka ay leeyihiin inay doonayn inay kala go-aan. Tusaale ahaan markii cunaqabateynka Ruushka la saaray, baahidii shidaaleed ee Yurubna ay aad u badatay, waxa ay ka dalbeen in Qatar tusaale ahaan ay wax soo saar fara badan soo saarto. Qatar waxay kaga jawaabtay 40% baad Ruushka ka qaadataan, markaa inagu 20% khaliij ku dhandaan isku tagino ma kaafin karna ka badan. Meelihii kale aan supply garan jirnaa u iibgeyn jirnayna waxbay naga rabaan, marka ma suurageli karto bayda. Waa in wadamada soo saaro shidaalka dib loogu noqdaa oo arrinkaasi lagala wada xaajoodaa. Ruushkana waa ka mid. Marka Imaaraadku sidiisaba codayntii lagaga saaray kama soo codayn, wuu diiday, ilaa iyo haddana saameyn weyn buu yeeshay oo Ruushka aad bay isku dhow yihiin.
Waa tahay wadamadan muslimiinta ah haddii aynu yaga eegno oo inta badana lagu tilmaamay inaan doorashooyin xor ah oo xalaalii ay ka dhicin, ma u muuqdaan in ay iyagu ka faa'iidaysan karaan isbeddelkan ee caalamka ku yimid gaar ahaan Ruushka iyo reer galbeedka?
Cabdixaafid, horta waa sidaad sheegtay, isbeddel baa ka socda adduunka. Isbeddelkan waa mid xambaarsan waxa la yiraahdo dagaalka fikirka ama ideological warfare. Waxaa soo noqday berigii hore wixii jiri jiray dagaalkii qabowgaa intuu socday oo ahayd waxa la yiraahdo diktatuuriyad iyo waxa la yiraahdo dimuqraadiyad. Marka xagga dee faa'iida markay rabaan in xukunku sii joogaan oo kale cid macnaha ku taageeraysa way helayaan. عندنا لغم أنا ننكر هذه تاسو كلا دعوة قلبتك عنانتي سحوغا ولير قبانية
محمد حسن دبلي أو الرمي عبد حافظ عول إسماعيل لقسيال مركنا دين عكال ماهي سها ينو جلعنا وحانا نكسوا مغانا عضوك أخي الجهيران يا عبد بادي
أريما شعلك إلا هيا بوري ليس كما أكي مؤكتها أدني حوابا كل قعلك أوقيس ويكلا إردودي أمراني أريما شعلك إلا هيا بوري ليس كما أكي مؤكتري أذني يا حوابا كل قعلك أوقيس ويكلا إردودين أمراني أذن ليس إطلسن ميدي أبرتاي أو شمي إلا تين أذن ليس إطلسن ميدي أبرتاي أو شمي إلا تين aybu ernin ina yahay aros kana waaniyo aqal kan diseyno aygo ernin ina yahay aros kana waaniyo aqal kan diseyno aragaga oo qura tuman ifsadin الدنيا دا أرقاق أقرى كما نفسد الدنيا دا
kasi khadija hiran iyo abdi badil waxa gabagabo u ahaayeen daacadda subaxnimo oo soo toosay kii maanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe dhigisayaal waxaan idin leenahay nabad gelyo
adayta argado naftu ko dorat